Începe peste 20 de ani de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu. Am reușit să trec prin 23 de cărți ale Scripturii în stil expozitiv-aplicativ, adică să iau cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, să le parcurg, să le parcurg în profunzime. Oarecum puteam și mai multe, dar sunt greu de dus și un aspect important, audiența nu le poate duce. Spre exemplu, am fost precaut și intenționat în a aborda anumite cărți ale Scripturii doar după 20 de ani de predicare și studierea cuvântului, fiindcă sunt cărți grele. Sunt cărți încărcate teologic, prin care n-ai cum să treci oricum și oricând. Nu sunt multe, sunt poate vreo 3 sau 4, dar n-am îndrăsnit să intru în ele până acum. Începând însă de astăzi, vom escalada unul din piscurile Himalaiei biblice, și anume Cartea Efeseni, un magnum opus al Scripturii. Și mulțumesc pastorului Raul, care ne-a făcut introducerea și ne-a ajutat să înțelegem cine erau cei din Efes, cum a ajuns Evanghelia în Efes, cum s-a născut biserica de acolo. Dar la câțiva ani, apostolul Pavel, fondatorul și primul pastor al acestei biserici, le scrie această scrisoare, această epistolă, pentru a clarifica câteva probleme teologice care atunci când nu sunt înțelese, ele afectează și practica creștină. De aceea, Cartea Efeseni se împarte în două mari secțiuni. Primele trei capitole ale cărții pun accentul pe doctrină și veți vedea teologie pură, teologie grea. Dar ultimele trei capitole pun accentul pe trăire, pe comportament. Și în familie, și în biserică, și în societate. De ce? Fiindcă întotdeauna trăirea îți dezvăluie doctrina. Tu n-ai cum să trăiești ceea ce nu ești. De aceea e important să pricepi ce ești în primul rând, ca să știi cum să trăiești. Și astăzi vom încerca să pricepem lucrul acesta din Cartea Efeseni, capitolul 1, și vreau să deschideți cuvântul lui Dumnezeu acolo, fiindcă vom trece cuvânt cu cuvânt prin acest text. Ne vom focaliza pe versetele 3 până la 14, fiindcă în original ele formează o singură propoziție, imaginați-vă, dar o propoziție mega importantă care descrie scopul lui Dumnezeu cu mine și cu tine, început din trecut, în prezent și în viitor. Spre exemplu, în prima parte, versetele 3 la versetul 6 vorbesc despre trecut, alegerea noastră. Versetele 6 până la 11 vorbesc despre prezent, răscumpărarea noastră. Versetele 11, de la 12 la 14 vorbesc despre viitor, moștenirea noastră. Asta dacă le privim din punct de vedere temporal. Dacă le privim din punct de vedere al lucrării lui Dumnezeu, de la versetul 3 până la 6 este descrisă lucrarea Tatălui, da, alegerea, de la 6 la 12 lucrarea Fiului, răscumpărarea, și versetul 13 și 14 lucrarea Duhului Sfânt, pecetluirea. Deci avem de-a face cu un pasaj trinitarian care descrie un singur lucru, binecuvântarea supremă a lui Dumnezeu oferită omului. Și vom vedea imediat în ce constă asta. Dar, să reținem, fiind binecuvântare, trebuie să fim interesați de ea. Versetul 1, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Audiența lui Pavel este clară. El se adresează credincioșilor, îi numește sfinți, adică puși deoparte de Dumnezeu, și vom vedea imediat cum. Dar cartea asta, observați, din primul verset nu se adresează necredincioșilor, deși și ei au multe de învățat. Se adresează prin excelență credincioșilor, celor pe care Pavel le spune că l-au ca Tată pe Dumnezeu. Observați versetul 2. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Deci un credincios îl are ca mântuitor pe Iisus Hristos și astfel devine copilul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu îi devine Tată, Tatăl nostru. Și aici intervine binecuvântarea de care vă vorbeam, adresată celor care l-au ca Tată pe Dumnezeu, celor care fac parte din familia lui Dumnezeu. Versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și notează-te, rog, câteva caracteristici ale acestor binecuvântări. Ele sunt la plural, fiindcă sunt mai multe. Observați cine binecuvântează? Dumnezeu. Observați cine și cei binecuvântați? Credincioșii. Observați natura binecuvântării, o binecuvântare duhovnicească, o binecuvântare spirituală. Observați diversitatea binecuvântării. Sunt multe, de tot felul. Locația binecuvântării în locurile cerești, prin agentul binecuvântării în Hristos. Și din coșul ăsta mare al binecuvântărilor, Pavel scoate în evidență pe cea mai importantă. Cea mai importantă, care este un prilej de binecuvântare pentru mulți, dar și un prilej de controversă pentru unii. Și vom vedea pe parcursul acestui text adevărul, da? Așa că hai să ne punem centurile de siguranță și să începem să navigăm începând din versetul 4. Observați! În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Cea mai mare binecuvântare pe care o ființă umană o poate avea este să fie ales de Dumnezeu. Să facă parte dintre aleșii Lui. Foarte interesant că tu și cu mine avem acest privilegiu. Să fim aleși de Dumnezeu. Cum am spus și mai devreme, să fim puși deoparte, să fim socotiți sfinți. De ce? Fiindcă datorită acestui statut ales, primim în exclusivitate binecuvântări pe care oamenii care nu sunt în Hristos nu le au. Și ăsta e motivul pentru care Pavel, încă de la începutul epistolei, vrea să le readucă aminte efesenilor, că lor le scrie în primul rând, despre importanța identității lor. Nu faptul că sunteți cetățenii celui mai important oraș din Asia Mică, un fel de New York al acelor vremi, contează. Nu faptul că trăiți în cu acest statut elevat al orașului vostru, nici cu bogăția lui, nici cu templul Dianei, care era una dintre cele 7 minuni ale lumii, nu asta contează, ci faptul că sunteți aleși de Dumnezeu în Hristos. În alte cuvinte, Pavel intenționat pune în contrast a fi în Efes cu a fi în Hristos, fiindcă asta e lupta lor. Între mândria lor culturală, de a fi cetățenii Efesului, identitatea lor culturală și identitatea lor creștină, care neînțeleasă le poate afecta viața. Ei trebuiau să priceapă ce înseamnă să fie în Hristos, ce înseamnă să aibă acest statut privilegiat de a fi ales, fiindcă atunci când înțelegi cine ești, știi cum să trăiești. Și cartea Efeseni ne prezintă cel mai complex, comprehensiv și complet pasaj care descrie doctrina alegerii. Cum poate un om să fie ales în Hristos? Și ca să o înțelegem, voi merge inductiv, verset cu verset, încercând să n-apelez la sisteme teologice, ci să las Scriptura să vorbească. Nu va fi simplu, dar stați cu mine și veți vedea că vom ajunge acolo unde Biblia vrea să ajungem. 10 lucruri despre doctrina alegerii, cum ne sunt prezentate în Sfânta Scriptură în Cartea Efeseni. 1. Cheia alegerii. Hristos. Observați. În El Dumnezeu ne-a ales. În cine? În Hristos. Asta e cheia. De la recunoașterea faptului că alegerea oamenilor spre mântuire poate fi înțeleasă doar în Hristos. În afara lui Hristos nu există alegere. De ce? Textul nu ne lasă. Alegerea e întotdeauna în Hristos. Tocmai de aceea conceptul acesta în Hristos apare de 164 de ori în epistola lui Pavel. Fiindcă tot ceea ce primește omul de la sursă, de la Dumnezeu, n-are cum să primească dacă nu este în Hristos. Și ca cei din Efes să priceapă, fraza asta se repetă de 33 de ori în această epistolă, de 11 ori în astea 12 versete. De-aia era normal ca titlul seriei noastre să nu fie altul decât în Hristos, fiindcă El este cheia alegerii noastre a unei vieți împlinite cu Dumnezeu. Și observați chiar în textul nostru, versetul 4. Dumnezeu ne-a ales în Hristos. Versetul 6. Prin El ne-a dăruit harul Său. Versetul 7. În El avem răscumpărarea. Versetul 10. În El toate lucrurile le-a unit. De ce? Fiindcă versetul 11. În El suntem și moștenitori. Versetul 12, în El am nădăjduit. Versetul 13, în El am crezut. Versetul 14, în El am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. De ce doar în El? Fiindcă Hristos este alesul lui Dumnezeu, instrumentul prin care Dumnezeu ne alege. Și în Vechiul Testament, Isaia în capitolul 42, el prorocește numindu-l slujitorul ales de Dumnezeu. Care atunci când apare în lume, este confirmat de Dumnezeu, atenție, la botezul lui. Știm bine că în Evanghelia lui Luca, ni se spune că când Iisus a fost botezat, din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. De fapt, Matei, care a fost și el acolo, spune așa, iată robul meu pe care l-am ales, preiubitul în care sufletul meu își găsește plăcerea. Și aici, ca o notă de subsol, ăsta e motivul pentru care cel mai vizionat și pot spune cel mai reușit serial despre viața lui Hristos la numele The Chosen, alesul. Dacă nu l-ai văzut, merită să-l vezi. Ales cu ce scop? Petru, apostolul, ne scrie în 1 Petru, capitolul 1, versetul 20, Hristos a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu. Observați, prin El. Prin El, prin Hristos, omul ajunge credincios, adică ajunge mântuit. Nu există om care să ajungă mântuit fără Hristos. Indiferent că tu crezi în Dumnezeu, indiferent că tu crezi că ești păcătos, indiferent că tu ai o imagine profund pozitivă de respect asupra cuvântului lui Dumnezeu, indiferent care e credința ta, dacă tu nu ești în Hristos, poți să ai credința aia, spune Biblia, și dracii cred în Dumnezeu și sunt fioară, dar dracii nu sunt mântuiți. Mântuirea este doar în Hristos. De aceea Hristos are denumirea și de unsul, Mesia, alesul lui Dumnezeu. Fiindcă El este primul ales, iar noi oamenii prin El. În engleză sună și mai bine. The election is first of Christ and then of man in Christ. În e prepoziția importantă. Nu poți să fii mântuit dacă n-ajungi în El. Și Biblia e foarte clară. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11. Mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, adică ne-a mântuit. Și această viață veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Foarte clar și concis. De aceea întrebarea practică care reiese din acest prim text, ești tu sau nu în Hristos? Nimeni nu vine la Tatăl, spune Iisus, decât prin mine. Vrei să ajungi la Dumnezeu, nu doar dacă crezi în Dumnezeu, nu e îndeajuns. Vrei să ajungi în relație cu Dumnezeu doar prin El. Cine nu rămâne în mine, continuă Ioan, este aruncat afară. Trebuie să rămâi, să ajungi și să rămâi în Hristos. Și întrebarea este, ești tu în Hristos? Hai să mergem mai departe. Am înțeles care e cheia alegerii. Doi, care e inițiatorul alegerii? Dumnezeu, Tatăl. În El, Dumnezeu ne-a ales. Interesant, nu Iisus alege, ci Dumnezeu, Tatăl. De aceea noi ne suntem trinitariene, adică credem că Dumnezeu există în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da? Și fiecare dintre ele au o funcție, o responsabilitate. Dumnezeu, Tatăl, alege prin intermediul Fiului Său și mai apoi confirmă prin pecetulirea cu Duhul Sfânt. Deci Tatăl este inițiatorul, dar fiți atenți. Tatăl nu alege aleatoriu. Adică ca și cum ar fi legal la ochi, alege pe unii spre mântuire și pe alții spre pieire, fiindcă sunt teologi, mai ales cei care îl urmează pe Calvin, da? Numiți calviniști, care asta cred. Și aș vrea să fac o mică paranteză. De ce? Fiindcă pe parcursul prezentărilor mele veți mai auzi de acest curent teologic numit calvinism. Fiindcă acești oameni pun un mare accent pe doctrina alegerii și predestinării, dar mai degrabă filozofic și teologic decât biblic. Și tocmai de aceea, când este cazul, cum e în textul nostru, voi încerca să scot în evidență aceste diferențe. De ce? Fiindcă unii dintre voi v-ați întâlnit cu astfel de oameni care ridică anumite întrebări și voi trebuie să știți să dați răspuns, sau care vă pun la colț, fiindcă sunt destul de impulsivi. Totuși este important să nu uităm că și ei sunt creștini. Și discuțiile despre alegere, despre predestinare, sunt chestiuni legate de convingeri, nu de absolute. Și tocmai de aceea în biserica noastră noi avem un principiu pe care vreau să repet aici: convingerile pot fi criticate, dar persoanele trebuie respectate. Închid paranteză. Eu nu cred că Biblia susține perspectiva calvinistă a alegerii, adică n-am găsit niciun pasaj în care Dumnezeu să aleagă aleatoriu, fiindcă e suveran și poate să facă orice. Dumnezeu e suveran, dar în suveranitatea Lui El și-a impus niște parametri în care să-și manifeste suveranitatea. Unul dintre ei este acesta: Dumnezeu n-alege oamenii spre mântuire decât dacă ei sunt în Hristos. Și asta am citit. Ei, dacă El a inițiat acest proces, asta înseamnă că are un plan. Și adevărat, are un plan. Observați următorul verset, descrie planul alegerii, predestinarea. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Predestinare, da? Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a avut în gând o țintă despre care vom vorbi imediat, dar predestinarea e planul, e traiectoria într-acolo, da? Din latinescul predestinatio, a determinat de dinainte. Și despre acest plan al predestinării vom vorbi duminica viitoare, fiindcă sunt multe lucruri care se complică pentru unii. Pentru acum însă notează că Dumnezeu a inițiat un plan înainte de întemeierea lumii, în care oamenii pot să ajungă la acest statut privilegiat de a fi aleși. Și cei din Efes trebuiau să priceapă că înaintea lui Dumnezeu a fi alesul care trăiește în Efes nu înseamnă nimic. Dar a fi alesul care trăiește în Hristos înseamnă totul. Și ei trebuiau să priceapă această diferență, dar să înțeleagă și planul și calea într-acolo. Și aici vreau să specific un detaliu. Deși inițiat, precum spune textul, înainte de întemeierea lumii, acest plan al lui Dumnezeu se desfășoară și în prezent. Fiindcă și în prezent se nasc oameni, dintre care unii ajung în Hristos și alții nu. Deci planul este dinamic, nu e static. Așa cum probabil cel mai cunoscut teolog reformat pe tema predestinării, Berkhover, scrie că decretul alegerii de dinainte de întemeierea lumii e stabilit, devine fixat, spune el, doar atunci când el este realizat în lucrarea de răscumpărare a lui Hristos, care are loc în timp. Asta intră din nou în contrast cu tenta calvină, care susține că atunci în trecut s-a întâmplat totul, adică Dumnezeu a predestinat totul, iar astăzi, ca pe o bandă rulantă, ca un automatism, noi doar asistăm la îndeplinirea planului său. Din contră, Apostolul Pavel nu vede nicio discrepanță între ceea ce s-a întâmplat atunci, înainte de întemeierea lumii, și ce se întâmplă azi, în timp real, fiindcă în versetul 10 spune așa: planul, despre el e vorba, pe care l-a alcătuit în sine însuși să-l ducă la îndeplinire, la plinătatea vremurilor. Acum unii zic plinătatea vremurilor a fost când a venit Hristos, sau plinătatea vremurilor când noi ajungem în Hristos. Oricum, nu-i vorba doar de înainte de întemeierea lumii, ci și în vremurile noastre. Și vom vedea data viitoare mai multe despre acest subiect. Există deci o cheie alegerii, există un inițiator alegerii, există un plan și există o țintă. Și ținta alegerii, sfințirea și glorificarea. Următoarea frază din acest verset: în el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, observați, cu un scop, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ăsta e scopul lui Dumnezeu, sfințirea noastră. Atenție, nu este mântuirea noastră. Fiindcă textul nu ne spune că am fost ales spre mântuire, ci spre sfințire. De ce spun asta? Fiindcă iarăși aici diferim cu urmașii lui Calvin. Dumnezeu ne spune că ne-a ales să fim sfinți spre lauda slavei Harului Său, spre glorificare. Ei cred că suntem ales spre mântuire, noi suntem ales spre sfințire. A, că mântuirea este un mijloc prin care omul poate să ajungă în procesul sfințirii și al glorificării, e adevărat. Dar scopul lui Dumnezeu nu este mântuirea în sine. De aceea noi mereu vă chemăm la mântuire, să vă predați viața, să vă botezați, dar nu ne mulțumim doar să vă lăsăm acolo, ci vă integrăm și în biserică și în grup mic. De ce? Fiindcă vrem să ne asigurăm că vă rugați, că vă hrăniți din Scripturi, că vă protejați de păcat, fiindcă aceste elemente ajută în sfințirea noastră. Da, Hristos ne-a sfințit când ne-a mântuit, se numește sfințire pozițională, adică ne-a luat din postura de vrășmaș al lui Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, ne-a pus în postura de sfinți, adică puși deoparte de copii al lui Dumnezeu. Atunci am primit acest statut, dar ca să trăim în sfințenie, asta ține și de noi, ceea ce teologia numește sfințire progresivă. Adică El ne-a plasat în Hristos, dar ne revine nouă datoria să rămânem în El și să creștem tot mai mult în asemănare cu El. Și asta se întâmplă când noi credincioșii, prin intermediul disciplinelor spirituale despre care am vorbit dățile trecute, da, oferim cadrul Duhului Sfânt să lucreze în viața noastră, să ne prelucreze într-o sfințire. Fiindcă ăsta e scopul alegerii. Spunea un renumit exeget biblic, Witherington, există o componentă etică ca ținta salvării noastre, și anume sfințirea. Bun, dar pe ce bază ne-a ales Dumnezeu? Ne-a ales aleatoriu, așa, suveran fiind ales pe cine a vrut, când a vrut? Nu, baza alegerii, ne spune Scriptura, este dragostea, observați. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit să fim înfiați prin Iisus Hristos. Interesant, nu spune că în dreptatea Lui, nu spune că în suveranitatea Lui, nu spune că în omnipotența Lui, nu spune că în omniștiența Lui, ci în dragostea Lui Dumnezeu ne-a rânduit, adică ne-a predestinat. Baza alegerii este dragostea. E adevărat că și celelalte elemente au un rol în predestinare, dar cel mai important este cel menționat clar în Scripturi, baza alegerii, observați, în dragoste ne-a rânduit. Și nu este ceva nou. Poporul ales în Vechiul Testament, Israelul, a primit în exclusivitate binecuvântări incredibile pentru că a fost ales din dragoste, Deuteronom 7:8. În Noul Testament, cei care sunt ai lui Hristos intră în familia lui Dumnezeu, numită biserică, și primesc în exclusivitate binecuvântări pe care Dumnezeu le dă doar lor în baza dragostei sale. Și accentuez acest lucru, fiindcă sunt unii care complică doctrina predestinării și scot mereu în evidență dreptatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Ei susțin că El e drept să aleagă în mod abstract oamenii, fără să-i cunoască în vreun fel, de aceea alege pe unii înspre mântuire, pe alții înspre pieire, repet, aleatoriu, fiindcă noi oricum suntem toți păcătoși și condamnați la iad. Și Dumnezeu face un favor că ne scapă pe unii și nu este nedrept că îi condamnă pe alții fără a le da vreo șansă la mântuire. Eu lucrurile astea personal nu le găsesc în Scripturi. Toți oamenii au șansă la mântuire. Fiindcă Dumnezeu a iubit pe toți oamenii, doar pe unii. Tuturor le-a dat posibilitatea de a răspunde chemării sale. Despre asta e vorba. În general, cei de nuanță calvină vin și citează pasajul din Roman 9, unde pare-se că Dumnezeu alege fără a ține cont de nimic. Depinde cum interpretezi textul, dar acea alegere, un lucru e clar, nu e înspre mântuire, ci spre slujire. Noi despre mântuire vorbim astăzi aici, iar textul din Efeseni este textul crucial al alegerii din perspectiva divină. Deci motivul principal este dragostea. Este dragostea. Și majoritatea teologilor în decursul istoriei susțin poziția prezentată astăzi de mine aici. Ba chiar și unii teologi care au scris câteva cărți importante, cum este Berkhover, pe linia calvină, cartea lui despre predestinare fundamentală în teologia reformată, și el spune, alegerea lui Dumnezeu în Efeseni 1:4 nu este un act abstract. Din moment ce imediat e urmat de cuvintele, ne-a rânduit să fim înfiați. Adică elimină ideea unui decret suveran abstract, lipsit de milă și de dragostea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă a fi înfiat, dragul meu, prin definiție descrie relația dintre părinte și fiu. Nu-i ceva mecanic, nu-i ceva lipsit de sentiment, ci bazat pe dragoste. De aceea accentul Scripturii, atenție, nu cade pe decret, ne-o rânduit, ci pe motivul pentru care a fost dat, pe înfiere. Fiindcă rânduirea sau predestinarea e doar mijlocul prin care Dumnezeu își atinge scopul. Totul însă în dragoste. De aceea unul din autorii care a studiat această temă, Dave Hunt, care scrie împotriva acestei negări a dragostei lui Dumnezeu în alegerea noastră și a intitulat cartea Păi ce dragoste e asta? Fiindcă n-ai cum să citești Efeseni că El te-a ales în dragoste și apoi să negi întru totul. Dar nu-i de mirare. Fiindcă fratele Calvin și cei care au citit biografia, și chiar vă încuraja să o citiți, a suferit din plin de lipsa dragostei. Și când era tânăr și în viața lui și oarecum și-a transpus propriile lacune și probleme în curentul teologic care îi poartă numele. Dumnezeu însă e dragoste. Și El ne alege în dragoste, citându-l pe renumitul teolog medieval Anselm of Canterbury, God is a moral being in a moral universe. Dumnezeu este o ființă morală într-un univers moral, care nu impune într-un mod determinist destinul unui om, ci așa cum moralitatea cere. Și moralitatea, Dumnezeu fiind moral și noi fiind ființe morale, moralitatea întotdeauna e definită prin liberul arbitru. Moralitatea dă libertate obiectului ei, altfel n-ar fi dragoste. Nu există dragoste adevărată care să fie forțată asupra cuiva. De aceea predestinarea, planul, alegerea este în dragoste. 6. Cauza alegerii, voia lui Dumnezeu. Îți spune versetul 5, după buna plăcere a voii sale. Așa ne-a ales. E foarte interesant, după buna plăcere. De ce observați, Dumnezeu nu-i forțat de propria voie să facă ceva ce contravine celorlalte atribute. El nu-i forțat neapărat, doar suveranitatea sa l-a forțat. Nu, este și dreptate, este și dragostea, este și suveranitatea. Toate lucrează împreună și produc plăcere. Nimic nu-i controversat sau ascuns în voia lui. De fapt, dacă e să apelăm la alte texte din Scriptură care vorbesc despre voia lui Dumnezeu în mântuirea noastră, fii atent ce spun ele. 2 Petru 3:9. Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Observați, dorește, adică asta e voia lui Dumnezeu. Niciunul să nu piară. Și asta lovește ca o bombă atomică în doctrina dublei predestinări pe care o susțin cei de pe linia calvină. Adică Dumnezeu alege pe unii pentru mântuire și pe alții spre pieire, că asta e voia lui, nici vorbă. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți, nu doar câțiva, toți să vină la pocăință. Ei să vină, nu El să-i oblige. Din contră, observați, are o îndelungă răbdare, adică ne dă timp, fiindcă noi știm că nu e ușor să vii la pocăință, e o luptă, e o serie de alegeri, de hotărâri radicale în viața ta. Dar dacă știi că asta e voia lui Dumnezeu, să nu pieri, faci pasul ăsta. Și Roman 12:2, când ni se descrie voia lui Dumnezeu, ni se spune că e bună, că e plăcută, că e desăvârșită. Adică are un aspect pozitiv. Nu este ceea ce Calvin chiar recunoaște la un moment dat, că predestinarea din punctul lui de vedere, acel decret oribil pe care trebuie să recunoaștem, fiindcă e abstract, aleatorie, imparțială. Normal că îți creează un sentiment de respingere, fiindcă nu dă nicio șansă omului. Cum poți să spui că voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită prin contrast cu acest decret oribil? Nu, Biblia ne arată că omul are un rol în procesul predestinării și vom vedea imediat care. Cel puțin Petru ne dă un indiciu, pocăință. Dumnezeu nu se pocăiește pentru noi, asta ne revine nouă. Dar acum rețineți, voia lui Dumnezeu este mântuirea, nu pierirea noastră. Și în următoarele două versete, Pavel ne descrie cum am ajuns noi la această mântuire. Prin Hristos, în baza jertfelui, în El, versetul 7, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Și din această înțelepciune și pricepere descoperim și un aspect legat de doctrina alegerii, fii atent, natura alegerii, care e revelație, nu-i mister. Versetul 9. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Să ne descopere, observați, să ne reveleze o taină. Alegerea, predestinarea este o taină a Domnului, dar atenție, ea este descoperită. Nu este ținută în secret, nu-i ceva misterios, de neînțeles. Spun asta fiindcă, din nou, și n-am cum să evit contrastul, teologii de nuanță calvină susțin mereu că alegerea, predestinarea este un mister. Într-adevăr, noi nu putem cunoaște întru totul, dar avem destule indicii descoperite ca să o putem înțelege. Ei însă folosesc acest termen, e taine, e mister, de ce? De obicei, să se scoată din blocajele și pericolele teologiei la care îi duce doctrina lor. Și vă dau câteva exemple. Dacă urmărești cursul logic al acestui argument, din moment ce Dumnezeu a predestinat totul înainte de întemeierea lumii, fără a ține cont de răspunsul omului la chemarea divină, ci totul este un decret stabilit exclusiv de Dumnezeu, bătut în cui atunci, asta înseamnă că noi azi nu suntem decât niște păpuși mecanice, niște roboței care am fost presetați să ne mișcăm exact așa cum vrea El. Unii spre mântuire, alții spre pieire, fiindcă n-avem de ales. Dublă predestinare, repet, contrar Scripturii. Tot așa, din moment ce Dumnezeu a predestinat totul, fără a ține cont de nimeni și nimic, păi este clar că El a predestinat și păcatul, și pe Satan, și bolile, și suferințele, și violurile, și crimele, și războaiele, și duhurile rele, inclusiv iadul, și cine ajunge acolo. Ceea ce nu este biblic, nu este adevărat. Îți dai seama ce implicații periculoase reies dintr-o astfel de teologie. Susțin aceiași teologi că El ne-a predestinat inclusiv credința. Adică modul în care noi vom răspunde Evanghelie, ba chiar și pocăința noastră. Și mă opresc aici, fiindcă caut să respect aceste persoane, dar interpretările astea duc înspre ceva total străin creștinismului, duc înspre fatalism, care îl întâlnim, e adevărat, în doctrina islamică, îl întâlnim în karma din hinduism, dar nu în creștinism. Atunci când omul pune astfel de întrebări acestor oameni, surprinși de implicațiile grave, adeseori primește acest răspuns. Stai un pic, noi doar știm lucrurile astea, dar toate sunt un mister, sunt o taină. Noi nu le putem înțelege, fiindcă, fii atent, alegerea, ne spune Scriptura, e o taină. Este o taină, dar uită-te în text, nu uita, e o taină descoperită, explicată de Dumnezeu. Nu-i atât de greu de înțeles, ci din contră este un lucru coerent. De aceea notează, te rog, rezultatul alegerii. 8. În El am fost înfiați, făcuți și moștenitori. Observați cum Dumnezeu nu ne-a ales doar spre mântuire, ci și spre înfiere, adică procesul continuă. Noi facem parte din familia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl susține Ioan. Țineți minte ce spune el în Ioan, capitolul 1. Tuturor celor ce L-au primit. Pe cine? Pe Hristos. Și explică ce înseamnă să-L primești, adică celor ce cred în numele Lui, adică nu e îndeajuns doar să crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi și în Hristos, lor Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul, o chestiune juridică, fiindcă în mod natural noi oamenii nu suntem copiii lui Dumnezeu. Și vom învăța tot din Efeseni, din capitolul 2, că fără Hristos noi suntem copii, dar copii ai neascultării, copii ai mâniei. Și asta survine contrar percepției greșite pe care unii oameni o au, care consideră că dacă Dumnezeu ne-a dat viață și ne-a creat. El este Tatăl nostru și noi toți suntem copiii Lui. Nu este adevărat. Biblia nu vorbește despre așa ceva. Cuvântul, conceptul de copil al lui Dumnezeu revine în exclusivitate celor care îl primesc pe Hristos. Asta am citat. Și logic, altfel n-ar avea sens mântuirea. Fiindcă dacă noi devenim copiii Domnului prin mântuire, este clar că așa ajungem în postura respectivă. Dacă rămâneam în păcat, ne-am fi pierdut acel statut, n-am fi ajuns niciodată, fiindcă păcatul ne separă de Dumnezeu. Dar prin Hristos ajungem să fim înfiați și părtași familiei divine. Și când ești parte dintr-o familie, tu automat devii și moștenitor. Și asta ne spune și Pavel. Ați fost făcuți și moștenitori. Adică, prin înfiere, primim o moștenire. Și asta înseamnă nu doar posibilitatea izbăvirii de iad, da, fiindcă ai fost ales, ci și binecuvântările, atât cele existențiale prezente în lumea noastră, cât și cele eterne, veșnice, în prezența lui Dumnezeu. Și aici e foarte important, revenind la contextul din Efes, cât de mare importanță era ca efesenii să primească lucrul ăsta. Să-l înțeleagă. Oameni buni, nu vă mai lăudați că sunteți din Efes. Nu mai vă puneți încredere că, vai, fii atent ce bine ne merge business-ul, suntem din Efes, avem un statut. Nu, nu, nu. Voi trebuie să fiți în Dumnezeu, fiindcă moștenirea pe care Dumnezeu vă dă nu se compară cu moștenirea Efesului. Când pleci din lumea asta, cu ce pleci de aici? Cu nimic. Totul rămâne aici. Ei, dacă lumea s-ar sfârși aici, am înțelege, dar lumea, viața nu se sfârșește aici, viața continuă, iar dincolo rămâi cu moștenirea lui Dumnezeu, care o capezi doar dacă ești în Hristos. De aceea e foarte important să pricepi că trebuie să fii sigur că ești în Hristos Iisus. Și cum poți să fii sigur? Notează punctul 9. Responsabilitatea alegerii. Ce ne revine nouă? Credința noastră. Observați, vă rog, versetul 11 și 12. În El, în Hristos, am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Celuia, care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale. Și acum fiți atenți. Noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, noi avem un rol în acest proces. E aici, e scris, nimeni nu-l poate nega. Noi care ce-am făcut? Am nădăjduit. Păi cum poți să spui nădejdea în ceva sau în cineva când ai încredere în acel om care are o soluție pentru tine? Ai credință în el și despre asta e vorba în text. Fii atent, versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el. Și observați cum accentul cade pe noi și credința noastră și legată de mântuire. Nu e orice fel de credință, ci e credința în Evanghelia mântuirii noastre. Deci credința noastră are rol în mântuirea noastră, fiindcă credința ține de noi. Asta e responsabilitatea noastră. Și poate îmi vei spune, Cristi, dar lucrul ăsta e ceva normal, e ceva simplu. Toată lumea știe că avem o responsabilitate în mântuire, că e credință, că fără credință omul nu poate să fie mântuit. Toți știu, dar atenție, nu toți acceptă. Și mă întorc la urmașii lui Calvin, care susțin că inclusiv credința ne-a fost predeterminată de Dumnezeu. Adică unii o primesc și alții nu. Fiindcă n-au cum să o primească toți, din moment ce doar unii sunt mântuiți și alții nu, și asta nu în baza alegerii lor, ci alegerii lui Dumnezeu, care înainte de întemeierea lumii a dat darul credinței unora, dar nu l-a dat la toți. Și vă întreb pe voi care citiți Scriptura, e adevărat lucrul ăsta? Nici vorbă. Biblia ne spune clar că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, în întregime lumea, nu doar pe unii, pe toți, că a dat pe singurului său fiu. Care atenție, nu a murit doar pentru unii, cum spun ei. În teologia calvină, Hristos a murit doar pentru cei aleși, doar pentru unii, în mod intenționat, evitându-i pe ceilalți. Hristos a murit pentru toți, ca oricine crede în El. Toți au posibilitatea să creadă, oricine, nu doar unii, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tu pierzi sau nu pierzi din cauza credinței sau necredinței tale, nu din cauza unei alegeri misterioase care îți determină credința. Tu ești ales când ajungi în Hristos. și ajungi în Hristos când crezi. Ăsta e procesul stabilit de Dumnezeu. Și poate unii vă veți întreba, dar cum rămâne cu dralul credinței menționat de Pavel? Vom studia în Efeseni 2 ce înseamnă treaba aia, dar darul credinței în 1 Corinteni 12 nu se referă la mântuire, ci se referă la slujire și foarte diferit. Noi ca oameni am fost creați, nu uitați, încă din Eden, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe care îl avem în noi. Și când spui că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, un lucru mega important a partea chipului lui Dumnezeu în noi sunt trei lucruri. Capacitatea de a recunoaște lumina, chiar dacă suntem în întuneric, spiritual vorbind. Doi, capacitatea de a crede, chiar dacă suntem în păcat și despărțiți de Dumnezeu. Și trei, capacitatea de a alege, liberul arbitru. Chiar dacă inclusiv alegerile noastre, e adevărat, sunt afectate de fire, de păcat, de Satan. Și credința asta nu e un merit. Astea nu sunt meritele noastre, ci din contră, credința e pusă în antiteză cu fapta în Efeseni 2 cu 8. Nu este decât răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu, responsabilitatea noastră. Și aici ajungem la ultimul, punctul 10, confirmarea regerii Duhul Sfânt. Și observați versetul, și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este, versetul 14, o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. În momentul în care omul crede, observați, omul e pecetuit. Credință legată de pecetuire. După ce ați auzit cuvântul adevărului, mulți îl auzim, și ați crezut în el, mulți auzim, dar puțin credem, dar dacă crezi, automat ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Totul e legat. Momentul credinței determină momentul pecetuirii. Ați primit această arvună care este pecetea Duhului Sfânt, adică ați primit Duhul Sfânt care ne confirmă. Pecetea confirmă că lucrul acela e original. Și aici e foarte important, de ce? Fiindcă sunt unii oameni care cred că pot să fii mântuit fără a avea Duhul Sfânt. Îl primești cândva după. Nici vorbă, textul e foarte explicit. Toate elementele se leagă de momentul credinței. A, că poți să fii umplut cu Duhul Sfânt mai târziu, am înțeles. Apostolii, în Cartea Faptele, au fost ucenici, au fost umpluți de mai multe ori după momentul convertirii, dar prezența Duhului Sfânt o ai în cea mai deplină formă în momentul nașterii din nou. Când Iisus spune, te-ai născut din apă și din Duh. N-ai cum să te naști din nou fără Duh. Duhul e acolo. De aceea am o problemă personal cu cei care vin și spun, avem botez în apă. E ca și cum ar mai fi un botez undeva în Duh. Biblia le pune împreună, fiindcă mereu leagă credința de Duh. În acest text, spre exemplu, confirmarea alegerii este Duhul Sfânt pe care doar credincioșii îl primesc. Și tu vrei să fii sigur că îl primești. Bun, dar ce înseamnă această pecetuire? Ține de siguranța eternă a credinciosului? E o întrebare bună și vom avea un mesaj tocmai din Efeseni exact pe tema asta. Dar acum ne rezumăm la atât, fiindcă textul se oprește aici. Text lung, dificil, dar nu ne-am putut opri, fiindcă de la versetul 3 până la versetul 14, v-am spus, este o singură propoziție, o singură explicație acestei doctrine atât de importante în teologie. Dar, repet, doctrina fără trăire nu valorează nimic și nici trăirea fără doctrină. De aceea, dați-mi voie să vă aduc trei implicații și aplicații importante ce țin de alegerea ta. 1. Tu ești între cei aleși? Păi, Doamne, de unde să știu? Dumnezeu știe. Nu, tu poți să știi. Dacă ai avut un moment clar în viață în care, ții minte, ai ascultat cuvântul și ai înțeles Evanghelia și ai făcut pasul credinței înțelegând Evanghelia, tu ai ajuns în Hristos, care e cheia alegerii. Și oricine ajunge în Hristos, evident, face pasul următor care denotă, descrie, confirmă identitatea lui în Hristos. Care este pasul următor? Botezul. Spune Marcu, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. De ce? Fiindcă atunci la botez, tu te identifici public, vizibil, cu moartea lui Hristos când ești îngropat în apă și cu învierea lui Hristos când ești scos din apă. Dacă ai făcut acești pași, ai ascultat cuvântul, ai crezut, te-ai botezat, ești în Hristos și asta e cheia alegerii, ești între cei aleși. Și atunci întrebarea evidentă e, tu pe unde ești? Ești între cei care acum ascultă cuvântul, e un lucru extraordinar. Dar ascultă-l întotdeauna știind că ai nevoie și de credință să ajungi acolo. Ai ajuns, poate să ai partea a doua, credința respectivă, unde să crezi cuvântul. Hei, ce te oprește să o duci la capăt, să poți să fii botezat, să te identifici întru totul cu Hristos, să fii sigur că ești în El? Dar poți să fiu sigur de mântuirea mea? Poți. Și asta e întrebarea a doua. Și mai multe versete care susțin lucrul acesta, vi-l citesc pe cel din Roman 8:16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă în Duhul tău simți clar că ești acolo unde te vrea Dumnezeu, 100% Duhul Domnului îți vorbește, comunică cu Duhul nostru. Dar atenție, ne comunică și la nivelul minții, adică ne ajută să pricepem că nu-i doar ceea ce simt eu, că mulți oameni zic, oh, eu sunt ok cu Dumnezeu, eu n-am nevoie de biserică, nu am nevoie de Scriptură. Nu, Duhul Domnului îți adeverește ceea ce-i scris aici. Când tu la nivelul minții pricepi aceste adevăruri și le pui în practică, și la nivelul inimii le vei simți. Și asta eu le experimentez de fiecare dată la două categorii de oameni, la cei ce se botează. În ziua botezului, în apropierea botezului, simți că vin și îți spun, nu se pot abține, mă, parcă sunt un alt om, mă, am o pace neobișnuită, am o bucurie negrită, simt o eliberare, simt o împlinire. De ce? Fiindcă e siguranța pe care Duhul ți-o adeverește, ești parte din familie, ai trecut de la moarte la viață, de aceea omul odată convertit mereu își aduce aminte de ziua botezului, a nașterii din nou. Dar auzi și din partea fiilor risipitori? Fiindcă sunt destui care au fost în botez, au fost în Hristos, dar au început să se îndepărteze. Și au trăit în păcat, ani de zile. Și la un moment dat, când tăvălugul vieții a venit peste ei și au dat seama că nu pot trăi fără Dumnezeu, revin acasă și când se pocăiesc, vin și spun, măi, frate pastor, parcă s-a ridicat o povară. Unul spune, parcă un bolovan s-a ridicat de pe mine. Cineva spune, parcă cineva m-a spălat de murdării. Altul, parcă lanțuri au fost rupte de pe mâinile mele. De ce? Fiindcă Duhul adeverește, ne dă siguranță mântuirii, dar tot Duhul, atenție, ne și avertizează că suntem pe punctul de a o pierde, fiindcă poți să pierzi siguranța mântuirii. De aceea Apostolul Petru scrie atât de clar credincioșilor, nu necredincioșilor, 2 Petru 1:10. De aceea fraților, adică voi, cei din biserică, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Poate îți pui întrebarea, dar cum să mă întăresc eu chemarea și alegerea mea dacă Dumnezeu o presetată din veșnicii? Adică dacă odată sunt ales, sunt pentru totdeauna ales, cum cred calviniștii? Petru și nu doar el ne avertizează că lucrurile nu stau chiar așa. Că poți să aluneci, că poți să pierzi ceea ce ai câștigat. De aceea sunt 10 de avertizări în Scripturi, avertizări reale, că poți să-ți pierzi mântuirea. Păi cum pot eu atunci să mă întăresc alegerea mea? Să o testez? Să cauți modele biblice prin care să ți-o protejez? Hai să-ți dau 3 exemple pe scurt. Dacă noi am fost aleși, am citit, am fost aleși ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și un test simplu este să te uiți la roadele tale. Denotă ele sfințenie sau nu? Cum e viața ta? Când oamenii se uită în viața ta, când tu te uiți, când Dumnezeu se uită, dovedește ea că e fără prihană, dovedește-ne-a o luptă pentru curăție, din punct de vedere moral, spiritual. Nu uita, identitatea ta o arată viața ta. Apoi un alt test este cel din 1 Ioan 3:24. Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Păzești tu ceea ce Iisus a poruncit, adică împlinești? Dacă da, n-ai nicio teamă. Asta îți confirmă rămânerea ta în El. Dar sunt oameni care vin și mai ales în calitate mea de pastor, din prima vin, nu, eu sunt creștin. Bun, nu ești creștin. Înțeleg că asta crezi tu despre tine. Dar păzești tu cuvântul. Când tu în viața ta nu te-ai pus să citești Scriptura, când tu nu ești interesat de ce scrie nimic aici, când tu nu dai pe la biserică decât de Paști și de Crăciun, pe cum poți să spui tu că ești în El și mai ales că rămâi în El când cuvântul e atât de clar? Cine păzește poruncile mele, rămâne în El și El în El. Și nu în ultimul rând, cât de mult cauți să-ți împlinești chemarea și alegerea așa cum Petru își cere, păi cum să o fac? Să ieși din tiparul păcatului. De ce? Fiindcă păcatul mereu separă omul de Dumnezeu. Să ieși din împietrire. Împietrirea duce la necredință și din cauza necredinței, ne spune Cartea Romani, ramurile au fost tăiate din meslin, adică credincioși au fost tăiați din legământul lor cu Dumnezeu, fiindcă n-au mai vrut să rămână în El. Ioan 15, cine rămâne în El aduce rod, iar cel care n-aduce rod va fi tăiat ca mlădiță din vie. De ce? Fiindcă n-are cum să rămână în El dacă n-aduce rod. Și atunci îți pui întrebarea, ce rod aduc eu pentru Hristos? Asta se vede în schimbarea pe care pocăința o face în viața ta. De aceea, cum poți să-ți întrești chemarea și alegerea? Adu rod, rămâi în cuvânt, rămâi în El, împlinește, slujește. Încearcă să treci de o credință nominală care condamnă, fiindcă știi ce trebuie să faci și nu faci, la o credință autentică, adevărată. De ce? Fiindcă punându-ți astfel de întrebări, ele pun doctrina alegerii în perspectiva ei adevărată. Fiindcă alegerea nu ține doar de ceea ce înțelegi tu teologic, ci de ceea ce trăiești tu ontologic, adică ceea ce se întâmplă în realitate. Și nu uita, de alegerea noastră depinde veșnicia noastră. Și asta vrea Pavel să le comunice celor din Efes. Asta vrea Pavel să ne comunice și nouă astăzi. Dumnezeu a făcut tot ce trebuie făcut ca tu să poți să fii ales. Noi însă avem o singură responsabilitate. Să credem sau nu. Și asta ține de noi, de alegerea noastră, de alegerea ta. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că ai făcut atât de multe lucruri din dragoste pentru noi. Chiar dacă noi atâția ani nu te-am băgat în seamă, am trăit în indiferență, în impertinență uneori, totuși tu ai avut îndelungă răbdare, ne-ai chemat la pocăință și mulțumim că ne-ai ajutat pe mulți dintre noi să ajungem acolo. Ajută-ne însă să rămânem în Hristos. Iar cei care, Doamne, ascultă cuvântul și poate că încep să priceapă, sunt cercetați, ajută-i, Doamne, să facă pasul credinței. Iar dacă sunt oameni între noi care au făcut pasul credinței, dar încă ezită cu pasul botezului, ajută-i să priceapă că acea credință, acea identitate și-o manifestă când ei se îngroapă cu Hristos și se învie întru Hristos. Ajută-ne, Doamne, să ajungem în Hristos. Îți mulțumim că ne dai acest statut și această binecuvântare de a putea să trăim chiar în lumea asta, puși deoparte pentru Tine. Fiindcă știm că inclusiv atunci când valurile acestei lumi dau peste noi, dacă suntem în Hristos, suntem cu Dumnezeu. Și indiferent ce ni se întâmplă, Dumnezeu este cu noi, fiindcă El este în Hristos, prin Duhul Sfânt, în viețile noastre, fiindcă suntem aleșii Lui și îți mulțumim pentru asta. În numele Lui ne rugăm, al lui Iisus. Amin.